Кепсият Азаттык радиосу. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 2 февраль, Кептенин баадыр күнү. Кептенин жем программамызды жазгыда тыңдоого чакырыйар. Аны Прагадагы студиодон мен, Жогушун Анугурбан алып барыйар. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте Азаттыгын веб сахипасына 31 январын күн ортанынакы көркөзүлөрү көрө иң көп околон хабарларын башыны Азаттыгын күлөнчүлөрүн ыкка алып барадагы хабарынан соң Милли коопсуздук министрлиги маалыматтын чечмелерини көздөйөр деген ат менен чап эден хабарыбыз чеккен. Казакстан топук тасламасына кошулмокчу болуяр. Тасламанын төгөрөгүнө бир топор соро козголуяр деген хабарыбыз кем иң көп околонлорун бири болду. Дерңөө Түркмөнстанны журналисттин өлүмү пахты мейданларына мезгур өкмөттүн өңүндөгү пердени ачар деген ат менен чап эден улу көрүмдү макаламыз кем бу кепте барга көп окуяндардын бири болду. Бу макалада Азаттыгын даа согуздагы кабарчысы болуп иштеген Кудайберди Аллашовун ийиши ве түркмөн реалдыктары совет дөөрүнөн мирас калган мезгур өкмөттүн Дугам эттирилиши барыда курулуп эдилер. Түркмөн пенсионерлеринин өзлөрүнүн дири-дигини сууд этмек мөөсүм башланды. Этник аздыктардын Түркмөнстандан көчүп кетмеги дугам эдиер атлы хабарларыбыз кем бу кепте эң көп околондордун бешлигине кирди. Урматтуу тыңдоочулар, Азаттыгын хабарларын окуп, өз пикирлериңизди, тежрибелериңизди пайлашмага чакырыйбыз. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininle ýarsyňyz. 2024-nji ýylyň awgust aýyny Azatlyk radiosynyň jurnalisti Hudaýberdi Allaşow 35 ýaşyny aradan çykdy. Ol türkmen rejimi tarapyndan 10 ýyla bolan dogam eden ýygyrlamalardan soň dünýäsini başgalady. Hudaýberdi 2016-njy ýylda Azatlyk radiosy bilen 3 aýlyk hyzmatdaşlygynyň dogamyny Öz doğduk mekani daha soğuzdaki adati Türkmen rayetlerinin yüzveyiz olayan kıyın meseleleri varada havar verdi. Onun Türkmenistan'ın paltı puğduğunu meczur zekmet varadaki maglumatları ayratin yansarlı. Düğü Paris'de yerleşen Forbidden Stories yani kadagan edilen hikayeler kuraması Azatlık Radyosu bilen bilelikte ve Hudaýberdi'nin hatirasını yüzler çömün Türkmenistanlı'nın meczur zekmeti bilen östürülüp yetiştirilen Türkmen paltasının henizem Evropa vazarlarına çıkkanlı varada jurnalistik derine geçirdi. Kadagan edilen hikayelerin jurnalisti Cecil Anjeyevski, Evropa'nın dokma senagatına ulanılmağı kadagan edilen Türkmen paltasının Evropa dükkanlarının tekçelerini doldurmağı devam ettirmeğiyle bağlı köp usullardan dine birini idarlayar. Jurnalistik derneğin İngiliz diline çap edilen neticelerinin tercümesini kardeşim Sehra Kulağım Nevden dinleyelim.
Журналист Худайверди Аллашов Түркмен хакимиятлери тарапынан 10 жылдап ийдарлыгынан соң кечен жылдын август айында арадан чыкты. Олар Аллашовы юрдун пахта мейданларындагы ийдигерли дөвам эдиен мечур рахмет хакта язмага хетт этмекте айыпладылар. Өнө Түркменстандын пахта мейданларындагы ачык сыр Европанын докма маркаларынын кавирини Түркменстандан чыйг мал сатып алмактан сакламайар. Худайверди Аллашов Түркменстандын пахта мейданларында мечур рахмети паш эденден соң арадан чыкты. Түркмен пахтасына хәзерки вакытта дүйнөдөгү докма өнүмлөрүндө Henizde tapıp bolýary. 8 ýyllap ýygyrlama, şeýle synagy ýurdun howpsuzlyk güýçlerinden azar berjileriň eden sütümler zerarly. Geçen ýylyň 13-nji awgustunda 35 ýaşynda aradan çykan türkmen jurnalisti Hudaýberdi Allaşow başdan geçirdi. Ol näme jinayet etdi? Mundan tas 10 ýyl öň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynda 3 aýa golaýwat lakam bilen işledi.
Oldun bizin bilen işleşenlik üçin ýerlendi.
Dip Allaşyfyň Adatlyk radiosyndaky redaktory Faruh Ýusupow aýtdy. Şol wagt Allaşyf öz ýurdu Türkmenistanyň pagta meýdanlarynda mejruly zähmet takda ýazýardy. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň demir ýumrugy bilen dolandyrylýan Merkezi Aziýadaky öňkü Sowet Respublikasynda pagta döwlet meselesi hasaplanýar. Energetika we uglevodorod serişdelerinden soň onu östürüp yetiştirmek ýurdun iň uly ikinji pul girdeji çeşmesi hasaplanýar. Jogapkärçiligiň ýok ulgamyna bil baglaýan ýokary girdejili baýlyk.
Hökümet her ýyl paýta hasyrana döwlet tarapynan amal edilýän mejbur zähmeti geňirimli we ilgiderli häsiýet dolanýar.
Diýilip jemgyýetçilik guramalarynyň koalisiýasy bolan paýta kampaniýasynyň Türkmen News neşri we Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiýatywasy topar bilen bilelikde 2024-nji ýylyň may aýynda çykaran hasabatynda bellenilýär. Bu hasabat 2023-nji ýyldaky Paýta hasylyna degişli ýagdaýlary öz içine alýar. Paýta kampaniýasynyň utgaşdyrjysy Raluka Dumitreskunyň pikiriçe, bu tejribe paýtanyň üpçünçülük zynjyrynyň bölekleri bölünmeginden peýdalanýar.
Bahalary arzanlaýan kampaniýalar bilen bir wagtda aşakda ýaryş bar. Bu domino täsirine sebäp bolýar. Mejburi zähmet bolmasa bu önümleriň hökmany suratda başgaça bahasy bolardy.
Dip ol bellidi. Allaşyf paýta meýdanlaryna zor bilen iýerlen türkmenleriň sözlerini ýazga almak bilen hasylyň adamkärçiliksiz şertlerini paş edip başlady. Gadagyn edilen hekayalar we Azatlyk radiosy Türkmenistanda tabu hasaplanýan bu tema boýunça Allaşyfyň işini dowam etdirmek kararına geldi. Hopsuzluk sebäple Allaşyfyň maşgalasy bilen habarlaşyp bolmady. Türkmen hökümeti tesbir almak boýunça eden synanşyklarymyza jogap bermedi. Allaşyf bagyr problemasyndan öldi. Häkimetler muňa onuň aýdylmagyna görä arakorlugynyň sebäp bolandygyny öňe sürdi. Käbir çeşmelere görä onuň ölümine hakykatda köp sanly gynamalar wagtynda alınan zarbalar we bejerginiň mümkin däldigi sebäp bolupdyr. Allaşyf ilkinji gezek 2016-njy ýylyň ahyrynda tutsak edildi. Ol şol ýylyň noýabr aýynda Daşowuz welaýatynyň Demirgazygyndaky paýta hasyly barada ilkinji gezek habar beripdi. Allaşyf paýta ýygyna gatnaşmaga mejbur bolan muallimiň sözlerine salgylandy. Nirede yığıp bolajak paýta galan bolsa bizi şol ýere alyp gidýärler. Başa çykalygy ýok. Ya paýta ýygmaly ya da işiňi ýitirmeli diýip muallim aýtdy. Makala häkimetleriň gaharyny getirdi. Asalymdan Allaşyf we ejesi tutsak edildi. Polisiýa onuň kompýuterini we Adatlyk radiosy bilen ara gatnaşygyny tapmagy synanşdy, ýöne netije bermedi. Allaşyf 2,5 aý türmede saklandy. Elektrik togy bilen gynaldy we ýygyderli urulyp ýenjildi. Allaşyf boşadylandan soň hiç bir hasahany oňa bejergi bermäge razy bolmady. Ol işlemegi besedenim bolsa, onuň synagy ölýän çä dowam etdi. Ol 2019-njy, 2020-njy, 2022-njy we 2023-njy ýyllarda könürgünç etrawyndaky şol bir bölümiň polisiýa işgärleri tarapyndan gaýta-gaýta tutsak edildi we soraw edilende ýene gynamalara sezewar edildi.
Biz her gezek onuň ýaşaýan sewtinden daşawuzdan bir zatlary habar berenimizde olar gelip onu alyp gidýärdiler.
Dip Adatlyk radiosynyň baş redaktory Faruh Ýusupow aýtdy.
Elbette biz anlaş fakta pikir edip sebitten gelen havaların sanını azalttık, emma korkutma sebeple bir sebiti yattan çıkarıp bilmeriz. Biz gildiğin işleyen beylik havarçlar arkalı ol yerden havar vermeyi devam ettirdik. Yönü muna kıramazdan, olar bu havarları beriyanın onun öyüdü bolonunu guman ediyerdiler. Ya da çeşmenin kimliğini öğrenme üçün ona batış ediyerdiler. Emma biz ol tutsavuluktan boşadılandan son, onu hiç açan mağlumat çeşmet hükmüne ulanmadık.
Deyip Ýusupow sözüne koştu. Yol hadisaları, su coşmaları ya da prezidentin saparından önkü şehir arasalamak işleri baradaki makalalar Merkezi Aziya ve Rusya boyunca derneuçi Michel Levistin'in aydışı yali Türkmen diktaturasının aşı hopu bolmadık olsa hopsuz bolup bilere.
Hatta kanagatlanarly däl ýagdaýyň hakyky ýargysyna da prezidente garşy şahsy jinayet hökmüne garalýar. Öňkü Sowet giňişligini bu ýurtdan has erwet ýurt ýok.
Dip oýunuş kitabynyň awtory Levistin bellidi. Türkmenistan 1991-nji ýylda garaşsyzlygyny alandan gysga wagt soň iň totalitar diktatorlygy girdi diýip Lewiston aýdýar. Onuň sözlerine görä Allaşow öz makalalary bilen eşek arynyň öýjügini gowzady. 2019-njy ýylda Azatlyk radiosu daşowuzda pawta täsir edýän kesel barada makala we onu goldaýan suratlary çap edilindi. Polisiýa işgärleri Allaşowy gabyrda ölýänçe onu ýeke goýmazlygy wada berdiler. Pağıtı dünyanın en yapık yurtlarından biri olan Türkmenistan üçün ören mühümdür. 2022-nji ýylda Türkmenistan tas 300 milyon dollarlık pağıtı eksport etdi.
Tahkik sanır almak kıyın olsa da bu yurt üçün epesli muktardır.
Deep Lewiston bellidi. Pağıtanın Türkmenistan'ın cemi çerki önümün iki götörümünü emele getiriyendi aydılyarı. Rejim Pudov ünslü gözövçülükte saklayar ve hasıl yığnamak usulları bağrıdakı islendik tanqida yol bermeyarı. Halkara Zahmet Kuroması Türkmenistan'ın pağıta meydanlarına barıp görmeyi başardı. 2023-cü yılda Qaraşsız Sinçi misiyası devlet işarlarının pağıta yığnamak üçün giyinden mobilizlenmeyinin gönüyada gıytaklayın suutnamalarını yığınadı. Mağlumatlarımıza göre aşşavat hasabatın köpçülüğe yetirilmeğine ruhsat bermedi. Şundan beri beylikli misiyalar amala aşırıldı. Sinçlar öz tercimeçiler bilen öz islev boyunca siyahat edip bildiler.
2023-nji ýylda Halkara Zähmet Guramasynyň gödäwçiligi Türkmenistanyna geçirilen şuňa meňdeş ilkinji tejribe boldy. Bu netijeler häzirki wagtda durmuşa geçirilýän Halkara Zähmet Guraması Türkmenistan hyzmatdaşlygyny ösdürmäge kömek etdi.
Dip Guramanyň zähmet hukuklary boýunça hünärmeni Miranda Fireman aýtdy. Muňa garamazdan derňeglerimiziň dowamında käbir mejuri işçileriň sinçiler bilen duşmagynyň öňüni almak maksady bilen izolirlenendigini öwrendik.
Gödäwçilik wagtyna ýüze çykan ähli aladalar hökümet bilen göni ara alınıp maslahatlaşýar.
Deep Fireman bellidi. Allaşowyň makalalarından bäri hiç zat üýtgemedik ýaly görünýär. Avgust aýyndan dekabr aýyna çenli türkmen döwleti öz raýatlaryny, eskerleri, döwlet işgärlerini ýa-da muallimleri, polisiýa işgärleriniň gözegçiligi astynda pağıta ýygmagy mejbur etdi. Olar hiç bir enjam bilen üpçün edilmedi.
Yük maşini bilen alınıp gidilecek yığımçılar irden köçüde yığınıyarlar. Olar ir saat 8'de ekin meydanlarına giriyarlar ve pağıtı yığmağa başlayarlar. Gün ortan bir saat ağrı kesmeye çıkıyarlar. Ağrı kesmeden sonra olar pağıtanın ağrımını ölçemezden ön. Saat 6.00 ölçeli pağıtanı kurudiyarlar. Mektepten sonra okuslar hem pağıta çekiliyarlar.
Deyip işçilerin biri anonimlik şertinde Azatlyk radiosuna gürrüň berdi. Resmi taýdan Türkmenistanyň Zähmet we Ýylanty Sosial taýdan gorumak ministrliginiň 2024-nji ýylyň iýul aýynda çykaryn buyrugy esasynda kämillik ýaşyna ýetmediklerin ekin meýdanlaryna çykmagyna ruhsat berilmeýär. Muňa garamazdan çağa Zähmeti henizem Türkmenistanyň paýta sinagatynyň bir bölegi ýaly bolup görünýär. Bize 2024-nji ýylyň oktýabr aýynda gelip goşan şaýatlaryň çykyşy we Video yazgı yurdun pağta meydanlarında 12 yaştan 17 yaş aralığındaki okuçların, gün ortan mektepten son pağta yığmağa mecbur olan mektep okuçlarının ve ecelerine kömek etmeye gidiyen ve yığınan pağtalarını eltip veriyen 6 yaştan 8 yaşa çenli çağaların bardığını tasdiklayar. Bu iş şertleri cemiyetçilik kurumaları şolsanda pağta kampanyası tarafından iyidigderli yazgırılyar. 2018-nji ýyldan beri Dünya Amerikanın Birleşen Ştatları Türkmen pağtasından dol yağdı, bölükleyin öndürülen önümlerin ählisini import etmeyi qadağın etdi. Evropa Birleşiginin geňeşi ýaňy ýakynda 2024-nji ýylyň noýabr aýynda önümleri öndürmek taýýarlamagyň, ýygnamagyň ýa-da çykarmagyň islendik döwründe mejbur zähmetden peýdalanylýan önümleri Ýewropanyň ýeketäk bazarynda gadagyn etmegi maksat edinýän karar kabul etdi. Bilelişiga agza döwletleriň indi bu kanunçylygy durmuşa geçirmek üçin 3 ýyl möhleti bar. Bu aralıkta dokma kampanyalar tarapından kabul edilen ähli sosial we daşky gurşaw boşnamalara garamazdan Türkmenistan'da yığınanan pağıta henizem Evropa dukanlarına girip bilen yağlı bolup görünýär. Munun sebäbi gaty yönüke. Türkmen pağıtasının aglaba bölegi Türkiye'de gaytadan işlenýär. Birleşen Milletler Guramasının Dünya Sövda Mağlumat Platformasındaki mağlumatlara göre 2021-nji ve 2023-nji yıllar aralığında Türkmen pağıta importinin 78.10.5 götürümü Türk kampanyalar tarapından satın alındı. Palta kompaniyasının belleşiyalı Türkiye, Evropa bileleşiğindeki tekstil kompaniyalarını dokma önümleri bilen üpçün etmekte üçüncü orunda duruyarı. Şonun üçün Evropa bileleşiğinde sövda ediyen markaların önümlerinde Türkmen paltasının ulanılmağı barada ayratın tövükkölçülük barı. Gürün edilen bu yağday derini vaktinde yüze çıkan iki kompaniyanın tecrübesinde kaytalanyarı. Olardan birincisi Niderlandların Essenza Home kompaniyası. Bu kompaniya bahası 100 euro töwereg bahalanyan öý ýorgan düşök daşlaryny, örtgüleri we pijamalary satýary. Kompaniya web sahypasynda adamlar we daşky gurşawy göz öňünde tutup durnukly önüm öndürsek rahat dinç almak mümkin diýip öz borçnamalaryna salgylanýary. Hatta kompaniya 2016-njy ýylda çağa dähmetine we pes aýlyk haklaryna garşy göreşýän durnukly eşikler we dokma önümleri boýunça Gollandiýa şertnamasyna hem gol çekdi. Muagaramazdan Essenza Home kompaniyasının web sahipasında el yeterli olan maglumatlara göre üpçün edicilerin sanawında Allaşyň ýaşan sebiti olan Daşowuzda yerleşen Daşowuz Textile kompaniyası agdalyary. Daşowuz Textile bizim sorawlarymyza jogap bermedi.
Bu adının 4 ýylyň döredilen köne sanaw, bu gönüden günü üpçün edici däldi, gytyklygyň üpçün edicidi.
Dip 2025-nji ýylyň ýanwar aýynda Germaniýanyň Frankfurt şäherinde geçirilen Heim Textile söwda sergisinde Essenza Home marka menejeri Flor Smith aýtdy. Emma Open Supply Hub açyk üpçünçülük merkezi egineşik puwda üçin üpçünçülük zynjyry baradaky maglumatlary merkezleşdirýän. Puwdaky aktyorlar tarapyndan ulanylýan we täzelenen maglumatlar bazasy başga bir wakany aýdýary. Daşowuz Textile kompaniýasynyň ady Essenza Home-yň egineşik önümleri bilen üpçün ediciler sanawynda 2021-nji ýylyň iýun aýyndan 2022-nji ýylyň iýun aýyna çenli henizde görünýär.
İçerki deniň öden soň Essenza Home-yň 2021-nji ýyldan bäri Daşowuz Textile-den önüm almanyny tasdiklap bileris.
Deep Smith bellidi. 2022-nji ýyldan başlap önümçülük ýerlerimiziň sanawynda Daşowuz Textile indi görünmeýär diýip ol sözüne goşdy.
Bir türkmen sanaa karşı aladalı iş şertlerinden, şeyle hem Hudaýberdi Allaşyň pajygaly wakasynyň habarly, bir üpçünçülük zynjyrynyň ähli derejelerine mecburi zähmetiň ulanylmagyny düýbünden garşy.
Deep Smith markanyň üzünüksiz ösüşe doly ygrarlydygyny we daşky auditleriň barlyglary arkaly bu ülüňleri berjaý etmegi gözekçilikde saklaýandygyny aýtdy. Smith'in sözlerine göre Daşowuz Textile Galland kompaniyasının üpçün edicisi Evliyaoğlu Textile Industry Trade Inc. firmasının kömökçü potroççusu de. Yönü onun sözlerine göre bu Türk kompaniyası 2021-nji ýyldan bäri Daşowuz Textile bilen bilelikde işlemeýändiklerini tasdikladi. Germaniýada geçirilen Şolwyr dokma söwda sergisinde üpçün edici Evliyaoğlu Textile Industry Trade Inc. firmasynyň wekili özüniň çiň paxtasyny Türkmenistandan alýandygyny tasdiklady. Ýöne firmanyň hasyl ýygnamak bilen baglanşykly mejburi zähmetden habarly däldigini aýtdy. Soňra bu barada email arkaly soraw iýerlendi, firma jogap bermedi. İkinji Ýewropa kompaniýasy has meşhur. Bu Benetton 2021-nji ýyldan iň bolmanda 2023-nji ýylyň ýanwaryna çenli italyan kompaniýasy Türkiýanyň Akus Textil kompaniýasy arkaly Türkmenistandan esasanam Türkmen maşynyň jeans toplumundan üpçün edilen çyg maldan peýdalandy. Akus Textil we Türkmen maşynyň jeans toplumy biziň soraglarymyza jogap bermedi. 2024-nji ýylyň ýanwar aýynda Akus Textil Benetton-yň üpçün ediciler sanawynda henizden peýda bolýary. Ýöne çyg malynyň materialynyň nireden gelendigini görkezmeýär. Kompaniýa indi diňe Türkiýedäki salgylaryny salgylanma hökmünde görkezýär. Gadagan edilen hekayalar habarlaşandy. Söwda markasy diňe Benetton 2023-nji ýylda Türkmenistandan paýta ulanmagy resmi taýdan gadagan etdi. Şondan bäri ähli üpçün edijilerimizden bu talaby ýerine getirmegini isledik diýip jogap berdi. Şol bir wagtda kompaniýa bu gadagançylygyň berjaý edildi. bilmeginin global paýta üpçünçilik zynjyrynyň çylşyrymlydygy sebäpli möhüm kynçylyklary döredýändigini ikrar edýär hem diýdi. Markalar üçin Türkiýe türkmen paýtasyny almagyň ýeketäk usuly däl. Söwda maglumatlaryna görä Pakistanly üpçün ediciler hem Türkmenistandan çyg mal alýarlar. Olaryň arasynda Liberty Mills bar. Resmi namalarymyza görä Karaçi şäherinde yerleşen bu kampanya 2021-nji ýylyň maýyndan 2024-nji ýylyň avgust aýyna çenli flanel, mata we ýüp görnüşinde azyndan 14 million dollarlyk türkmen paýta önümlerini import edipdir. Kampanya biziň sorawlarymyza jogap bermedi. Frankfurt'daki sövda sergisinde Liberty Mills kampanyasının vekilleri bize H&M bilen işleşendiklerini aittılar ve hatta bize bu sövda markası bilen katnaşıkları coğapker Şumayla İkval bilen hem tanıştırdılar.
Bir Türkmenistan'ın paltasını ulanmayarız. Türkmenistan'ın mecburi zahmeti sebeple gadavanlık var. Müşterilerimiz bize 10 yıldan kovrak vaat veri bu yurttan paltı satın almadığı masrafat bir yerler.
Dip İkbal aytdı. Biz ona import edilen haritların sanovunu görközönmizde ol birden dımdı ve sonra inkar etmezden men bilmedim deyip cevap berdi. Bu bizim üçün hakikattanım gen kaldırıcı deyip ol belledi. Özgedeginde H&M özünün gönden gönü üpçün edicilerinin ählisinin ulgamlayın mecuri zähmet tövökkölçülüğü yokor olan Türkmenistan'dan H&M önümleri üçün paltı almazlık baradaki borçnamasına gol çekmeli dini aytdı. Liberty Mills Limited bu vada 2021-nji ýylda gol çekdi. Bu üpçün edici biziň önümçiligimiz üçin gaýtadan işlenýän we Better Cotton Certified kepillendirýän paltany üpçün edýär diýip H&M söwda markasy belleýär. Maglumatlarymyza jogap hökmünde olar, bizde bar bolan maglumatlara görä önümlerimiz üçin Türkmenistandan adaty paýta satyn almazlyk baradaky borçnamamyzyň bozulandygyna şüphelenmäge esas ýok. Dürlü gelişik şahadatnamalary we salgylanmalar arkaly diňe organiki gaýtadan işlenip bilinýän ýa-da başga bir durnukly paýta bolup bilýän haýsy paýtanyň öndürlendigini bilýäris. Bilşimize görä üpçün edicilerimiz önümlerimiz üçin Dine Pakistan'dan, Abaşa'dan, Argentina'dan ve Avustralya'dan alınan material ulanyarlar diydi. Birleşen Arap Emirliklerine resmi salgısı olan paltı yüplükleri ve matalar bilen üpçün edici Pure Cot Linen Textile'ın standı Türkmenistan'da öndürüldü önümlerini buyson şülen görközdi. Onun sövda tekçesindäki ekranda kiçi Türkmen baydağı ve Prezident Berdimuhammedow'un portreti hem görközüldü. Şonda gapqaşlaryň, mataların ve eşikleriň öňünde gürleýän türkmenleriň biri diňe tebigi suw içýän, hemiki maddalar ýok paýta bilen öwünýärdi. Paýta hasylynyň şertleri ve mejuri zähmetiň şol sanda paýta ýygmynda kämillik ýaşyna ýetmediklerini ulanyşy barada soralandy, ol saňa ynanamok diýip sözümizi kesdi. Onuň sözlerine görä Türkmenistanda mejuri zähmet aýplamalary muňa töleýän saýtlar, bizi halamayan saýtlar tarapyndan ýaýradylýan nädogry maglumat. Gepleşigimizi tamamlamazdan ozal ol türkmen kärdeşlerine ýüzlenip, bizi kynçylyk döredýändir diýip ýüzlendi. Allaşyfyň ilkinji paş etmelerinden 10 ýyl töwereği wagt geçen soň we dokma senatynyň üpçünçilik zynjyryny ahlaklı söwda gatnaşyklaryna çağıryan bildirişlere garamazdan mejuri zähmetden alınan türkmen paltası Ýewropadaky dukan tekçelerini doldurmagy dowam etdirýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini merkezi ýurtlarynyňky adym atlary we olaryň geçmişde goşulan Slavyan goşulmalarynyň saplanşy bilen bagly mesele bagyşlanan sin esasyny dowam etdirýäris. Merkezi ýurtlarynyň atlary uruslaşdyrmalyk ýa-da öňkü uruslaşdyrylan atlary düzeltmek goýunça bir näçe ýylary finansy edilýär. Mysal üçin, familiýalardan ow, owa, Ew, ewa ýaly Slavyan at goşulmalary aýrylýar. Emma bu meselede ýa-da ýa-da ters tarapy edilýän hereketler hem görülýär. Azatlyk adyanyň habarçysy bu proseslerin näçe ýyl geçýändigini öwrendi. Temany kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Öňkü Sowet Soýuzynyň beýleki ýurtlarynda bolşýaly 1991-nji ýylda garaşsyz bolandan soň Özbegistanda atlaryň adaty ýazylşyna dolanmak tendensiýasy başlandy. 1995-nji ýylda kabul edilen döwlet dili baradaky kanuna görä Özbekistan Respublikasynda ýaşaýan adamlar haýsy millete degişlidigine garamazdan milli we taryhy dep desturlaryna laýyklykda atlaryny, kakasynyň atlaryny we familiýalaryny ýazmagy haklydyr. Bu karara laýyklykda şahsy maglumatlaryny üýtgetmek isleýän raýat giň resmi namalaryň bukçasy bilen hasabalyş gullugyna ýüz tutmaly we 340 000 we 660 000 sum, ýagny 26 we 52 dollar aralygynda döwlet töleginiň tölümeli. Häkimet başındaky elitanyň wekilleri atlaryň ruslaşdyrylmazlygyna kän bir gyzyklanmaýarlar. Bu tendensiýa Merkezi Aziýanyň Täjikistandan başga ýurtlarynda da bar. Özek Universitetiniň rektory häkimeti ýakyn şahsyýet hasaplanýan Şerzod Hon Kudratxoja az sanlylaryň biridir. Merhum prezident Kerimowyň we ilki premier-ministr bolan soňra prezident bolan Mirziýoýewiň metbuat gullugynda işlän Kudratxoja öz adynyň ruslaşdyrylan görnüşinden ýüz öwürmegi öňden bäri ýüregine düwüpdir. Özümüzi tanap milli buysunç duyançak hiç kaçan ösmeristip Özbekistan'ın jurnalistika ve köpçülüklüğün Arıgatnaşık Üniversitiyatı'nın rektori 2020 yılda öz adını ütkötmek kararını düşündürüpti. Daşkentli blogçı Sardor Salim Özbekistan'da bu prosesin kenizem aşı çılşırımlı resmi namı düzgünleri bilen bağlanışıklıdığına inanyar. Şonun üçin ol familiyasının Rus del görünüşünü çağılarına berdi yönü özü pasportuna göre Salimov olup kaldı. Blogçı adları ruslaştırmak prosesinin rayet milletçiligi bilen yakından bağlanışıklıdığını öň öterýär. Özbekistanda bu pikirler dünyevi intellektuallara has yakyn we olar azlygy emele getirýär diýip hasaplaýar.
Ýurtda rayet milletçiligi zerur güýç gazanyp bilmedi we 1990-njy ýyllarda tökenli adamlaryň köpüsi diýinçi.
Diýip Salim dine uýmagyň milli köklere gaýdyp gelmegi aňlatmaýanlygyny bellädi. Garaşsyllygyň başynda Gazakstanda bu ýagdaýyň giňden ýaýranlygy prezidentiň 1996-njy ýylda çap eden Gazak milletli raýatlaryň familiýalarynyň we adlarynyň ýazylyşy bilen baglanşykly meseleleri çözmegiň tertibi baradaky karary bilen bölükligini subut edilýär. Onda munyň sebäbiniň raýatlaryň köp sanly ýüzlenmesi bilen baglydygy aýdylyp, maksadynyň Gazak familiýalarynyň we adlarynyň ýazylyşyny Gazak halkynyň taryhy däplerine laýyk getirmek bilen düşündirilýär. Almatyda ýaşaýan gazak aktýory Bayurjan Muhammeduly Sowet Soýuzy dargan soň raýatlaryň Gazakstanyň resmi namalaryny almagy mümkinçiligi bolan mahaly kakasynyň familiýasyny aldy. Onuň söýlerine görä ol SSRde girdilen düzgünlerden mümkin bolduğuça çalt ýüzüwermek isläpdir.
Ruslarda da beýle zat ýokdy. Familiýalarynyň gelip çykyşy maşgala başynyň hünärinden ýa-da adynyň gelip çykýardy. Misal üçin Fyodorovlar, ýa-da maşgalanyň başlygy Fyodor, şeýle akmaklyk diňe SSRde bardy.
Diýip Muhammed Uly aýdýar. Gazakstanly jurnalist Gaziza Uzak PR hünärmeni we Gazakstanyň jurnalistler bileleşiginiň agzaty. Ol Sowet döwründe girdilen kadrlaryň milletleri we dilleri bir ideologiýanyň çäginde birleşdirmegi maksat edilenligini bellýär. Gaziza özü üçin ilham berici masallaryň biriniň gazak ýazyjysy we 2-nji jahan urşunyň gahrymany Bayurjan Mumyş bolýdygyny aýtdy. Ol ýazyjynyň Sowet döwründe familiýasyny Mumyşow diýip ütkötmek üçin bir näçe gezek finansyk edilenligini bellep, ýazyjynyň mundan 100 öwrenligini aýtdy. Kyrgyzstanda ýakynda parlament spikeri öz familiýasyny ütkeden soň köklere gaýdyp gelmek meselesi ara alınıp maslahatlaşylýar. Nurlanbek Şakiýew mundan beýlek özüniň Nurlanbek Turgunbek uludygyny mälim etdi. Facebook'ta men Turgunbek oğlu, men Kırgız'ın oğlu adlı yazgısında siyasatçı familiyasını ütkötmege köpten veri arzu edip gelenlüğünü yazdı. Azatlık Radyosu'nun çeşmelerine göre Kırgızstan'da familiyasını ütkötmek prosesi katı yönüki. Muna karamazdan familiyasını ütköden meclisin başlığı Nurlan Turgunbek ulu yali rayetler Kırgızstan'da adlı ediyar. Häzirki wagtda familiýalaryň üýtgemegi bilen baglanşykly meselelere jogapkär kyzmat döwlet idarasynyň habaryna görä 2024-nji ýylda 198 erkek adam we 125 aýal maşgala UF YF goşulmalaryna aýyrdypdyr. Ýurtda rus goşulmalaryny goşturanlaryň sany bolsa bir näçesi köp bolup 3000-den geçýär. Sençiler bu ýagdaýyň sebäplerini biri hökmünde 2000-nji ýyllaryň başyndan beri Kyrgyzstandan Orsiýada köpçülükleň işçi güýjünin gitmegi bilen baglanyşygyny bellerler. Köp migrantyň Söylerine göre bu yurtta devlet işgärleri Kırgız familiyalarındaki ulu ya da kızı koşulmalarını keskitlep bilmendir. Şuna megdeş yağdı Merkezi Aziyanın yeni bir yurdunda Täjikistanda dörödü. Yurt rayetleri zähmet migrasiyasına köp gidiyar. Täjikistanda Rus koşulmalarını familiyalarda ve atlarda ulanmaktan yüz övürmek yurdun prezidentinin 2007-nji ýylda ädin ädiminden soň meşhurluk kazanıp başladı. Täjik prezidenti Rahmonov Imomali Sharipovich adını Imomali Rahmon adına ütkötti. Onun görüldü alanların arasında başta köp sanlı dövlet resmileri, sonra yönöke irayetler koşuldu. Eman Kırgızstan'da bu şeyali vaxtın geçmeyi olan bu proses ters tarafa hem övrüldü. Ortette hasava alınmadık ve iş tapmakta kıyınçlıkları olan yüz ve yüz olan Tacikistanlı işli migrantların köpüsü familyalarında ve adlarında Ruslaştırılan koşulmalara dolanıp başladı. 2014 yılda Tacikistan'ın başprokuroru yurttaki yaşların köpüsünün familyalarına ve adlarına Rus koşulmalarını koşup başlandıklarını alada bildirdi. Hükümet bu yagdayda devlet derecesinde görüşmek kararına geldi. 2020 yılda Tacikistan'da Ov, Ova ve Vich, Ovna Rus koşulmalarının familyalarda ve adlarda kullanılmağı qadağan edildi.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmağı, like koymağı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kahiş ediyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılmak.